зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Политички туризам во Битола, власта организира автобуски тури до Жабени, а опозицијата до затворените фабрики. Невработеноста главен проблем на младите од Балканот. Пети ден меѓу гранични инциденти меѓу Сирија и Турција. На почеток временската прогноза. Времето денеска ќе биде ветровито и свежо. Предпладне ќе биде променливо облачно со локален дошт, а попладне облачноста ќе се намалува. Дневната температура ќе опадне во просек за околу 7 до 10 степени и ќе се движи од 14 до 23 степени. Во Скопје и околината слично време со температура до 19 степени. Продолжуваме со вестите. Турската артилерија отвори оган кон Сирија неколку минути откако една граната испукана од сириска страна падна до склад за жито во близина на турскиот град Акчакале. Нема информации за повредени или загинати. Ова е пети ден поред на меѓугранични престрелки меѓу Сирија и Турција по инцидентот од 3 октомври кога 5 турски цивили загинаа во експлозија на граната истрелана од сириска територија. Афганистан се движи кон потенцијално катастрофална политичка криза откако силите на НАТО ќе се повлечат од земјата и ќе им ја предадат контролата врз безбедноста на афганистанските сили во 2014 година. Ова се наведува во најновиот извештај на меѓународната кризна група насловен Афганистан. Долг тежок пат до транзицијата во 2014. Во меѓувреме, талибанците објавија сообштение во кое се вели дека точно 11 години по почетокот на војната, Соединетите држави и НАТО се поразени во Афганистан. Актуелниот председател на Венецуела, Уго Чавес, победи на вчерашните председателски избори во земјата и доби нов 6-годишен мандат, соопштија тамошните изборни власти. Представници на изборната комисија соопштија дека Чавес освоил 54% од гласовите, додека неговиот против кандидат Енрике Каприлес добил околу 45% од гласовите. На гласање излегле повеќе од 80% од околу 19 милиони регистрирани избирачи. Чавес е на власт од 1999 година, најдолго од кој било избран председател во Јужна Америка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политички туризам во Битола, ВМРО ДПМН е обезбедува автобуси за тура кон иднината во индустријската зона Жабени. СДСМ пак ги вози битолчани на тура кон суровата реалност со градоначалникот Талески. Жанета Здравковска.
Туристичките тури станаа политички во Битола. Политичарите туристички водичи, а индустријската зона Жабени туристичка дестинација. Со денови Општина Битола организира тури за љубопитните граѓани да ја видат изградбата на фабриката Кромберг и Шуберт во Жабени, со што сака да докаже дека привлекува странски инвестиции. Опозицијата пак напоредно организира тура до грчките фабрики кои со рецесијата се затворија за време на владењето на ВМРО ДПМН. Автобуси за Жабени, освен што се полнат со лица вработени во државни компании и институции, турите се најдоа и на агендата на битолските пензионери. Преседателот на пензионерското здружение Томе Илиовски вели:
тоа што постои таму, сакаме да го видиме какво е, што е, доке се гради, што се гради. Ние имаме една програма која што велиме за познај си ја својата татковина, се тука во нормално институција за познај си ја својата околина. До сега имаме, ако рачунаме викендите кои што ги направиме во Крушево, во Мариово и на многу други места, значи до сега имаме преку 60 автобуси платено преку здружение.
Од општината велат дека целта е да се демантира опозицијата дека во Жабени не се гради ништо и дека земиштето тони.
Дека бевме многу критикувани, многу бевме напаѓани околу тоа дека не знам земиштето не чини, дека ништо не се инвестира, дека е погрешна локацијата, се работи за два големи системи кои што имаат различен принцип на размислување. Значи ние од принцип го видовме, 30 на фабрики ги затворија Сирија во Битола, 10.000 луѓе отприлика изгубија работни места.
Вели битолскиот градоначалник Владимир Талески, наспроти така наречената тура кон иднината на општина Битола, и опозицијата тргна во како што вела тура кон суровата реалност.
Производниот капацитет на компанијата Дока Текстил и групацијата ДМИСС, отворен пред 10 години, за жал деновија е затворен и е дислоциран во индустријската зона Габрово, кај Валандово, затоа што добиле многу подобри услови за работа. Наместо кај нас, отворени се 300 нови работни места во Валандово, за сметка на што 100 битолчани останаја без работа.
Обвини Гуран Милевски, советник од ЛДП. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Државите од Балканот имаат стратегии за млади, но не ги имплементираат мерките кои ќе го подобрат образованието, студирањето и правото на работа. Ова е заклучокот од Младинската конференција Европски вредности за иднината на Југоисточна Европа што се одржа во Крушево. Моника Талеска.
Невработеноста, криминалот и корупцијата, преголемото влијание на политиката во младинските асоцијации, недостигот на финансии за проекти кои се во насока на подобрување на квалитетот на животот на младите, се дел од проблемите со кои се соочуваат младите од земјите на Југоисточна Европа, кои ги истакнаа на Младинската конференција што се одржа во Крушево под мотото «Европски вредности за иднината на Југоисточна Европа». Според нив државите имаат стратегии за млади, но не ги имплементираат мерките кои ќе го подобрат образованието, судирањето, правото на работа. Грчката влада донесе рестриктивни мерки за образованието, но сепак подоцна се обезбедени средства за набавка на учебници и за оваа учебна година. Најголеми проблеми на младите грци, како што Велиевицу Мерко од Лерин, им создава економската криза. Зголемениот број невработени го намалува просторот за работа на младите, па тие сега се принудени да заминат на работа во странство. Многу од нив таму го продолжуваат и своето школување. На прашањето колку македонско-грчкиот спор со името е кочница во реализација на регионални младински проекти и како младите грци гледаат на нивните врсници во Македонија, Цумерко вели.
I can absolutely tell you that Greek people really love you.
Можем апсолутно да ви кажам дека грчкиот народ ве сака. Сака да соработува со вас. Јас живеам на неколку километри до границата и ние ве чувствуваме многу блиски. Кога ќе ја поминам границата се чувствувам како дома. Ние сме еден народ. Верувам имаме некои проблеми, но ќе бидат решени во иднина, изјави Цумерко. И младите во Хрватска се соочуваат со невработеност и излезот го бараат во странство. Сепак тие многу се надеваат дека членството во Унијата следната година ќе им ги отвори вратите за поголеми демократски права во наборите за остварување што по-квалитетно образование и живот.
Највеќи проблем младих е заправо незапосленост.
Најголем проблем е невработеноста. Младите немаат своја работа. Државата и натаму нема добри мерки со кои ќе го поттикне вработувањето на младите. Од друга страна, Хрватска започна да ги следи некои европски вредности како мобилноста. Што значи, младите со самото пристапување кон кандидатското членство во Европската Унија и сега на 1. јули 2013 година, хрватите ќе можат рамноправно да учествуваат во бројни програми на Европската Унија, така да работата од таа страна се менува на подобро, изјави Марко Боко од Хрватска. Според организаторот Младинскиот совет од Крушево, сите заклучоци во форма на декларација ќе бидат доставени до владите на државите, чии представници беа дел од оваа младинска конференција. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Образовниот систем дозволува децата со пречки во развојот да се школуваат во редовни паралелки наместо како порано во специјални. Напредок има, но нема волшебно стапче за децата со пречки во развој, велат дефектолозите. Светлана Античиовчевска.
Во времето на техничко-технолошкиот напредок, кога има многу позитивни особености за развојот на децата, секако има и негативности, но и динамичниот живот на луѓето, начинот на исхраната, односот на семејството, родителите кон потомството и времето кое тие можат да го посветуваат, се само дел од ризик факторите за зголемениот број на деца со тешки, умерени и полесни пречки во развојот, велат дефектолозите Љубица Вујадиновиќ и Романа Орозовиќ од Куманово. Дефектологот Вујадиновиќ, која повеќе од три децени работи со аутистични деца, вели дека за нив е необходно големо трпение.
Систем на образование во Република Македонија дозволува на овој вид на четување на деца да се школуваат во редовен паралел. До сега тие деца се ишле на теци или се чувани дома. Наши паралелки до сега се вели паралелки за деца со пречки во развој, и тоа со лесни пречки со развој. Сега имаме лесни и тешки и умерени.
Како функционираат тие паралелки?
Тешко функционира, тука проваѓаат да израз сноодливост и инвентивност на патерникот. Бевиме деца во групи, се снаѓаме.
Има ли напредок?
Напредок има, волшебно стапче нема, аутизам е нешто ново во светот, се барат средства и начини како да се помогнат овие деца. А ние се обучуваме, читаме, пратиме на интернет.
И логопедот Романа Орозовиќ секојдневно работи на отстранување на говорните мани кај децата. Таа додава дека рапидно се зголемува бројот на овие деца.
Родителите се посвесни за проблемите, па сега се и научени. Сега и самата природа на оштетување кај децата дава поголем број. И во говор, и во однесување, во учење.
Орозовиќ вели дека многу фактори влијаат на развојот на децата.
Непосветеност на внимание на децата, одат на работа, одат во странство, медиуми. Го остава детето, например, мирно сие и седи пред цртан филм и му е интересно, не прави проблеми, меѓутоа тоа се одразува многу на дечиот психа, развој и на говор нормално. Има случаи каде се учат, научат енглески јазик да споруваат, а македонски својот не.
Не може да се пренебрегне ниту начинот на чување на исхраната се вкупни од живот на децата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАП, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрин.
Паралелни здруженија, синдикати и граѓански иницијативи, поделеност во ВМРО-ДПМНЕ и преговорите за името се само дел од темите во неделниците. Прегледот на неделниот печат го направи Горица Попова.
Најновиот онлайн глобус се осврнува на манирот на организирање контрапротести што власта за прв пат го направи против Плоштад Слобода, составен од студенти по архитектура, што се појави како естетска и идеолошка против тежа на владиниот мегапроект Скопје 2014-та, а потоа стана вообичаена практика, особено изразена во последниве неколку месеци. Секој обид на невладините организации и граѓански здруженија, наведува Глобус, јавно да го искажат својот револт, е мотив за власта да продуцира паралелни здруженија на земјоделци, стечени работници, наводно граѓански иницијативи против приватизацијата направена во времето на Црвенковски, синдикати на лекари и да организира контрапротест. Социолозите сметаат дека владеачката партија на тој начин се обидува да влијае врз јавното мислење наместо да нуди соодветни решенија или политики што за една современа држава е недозволиво, и дека тоа е идентично на тактиката на режимот на Слободан Милошевиќ во Србија. Фокус го анализира судирот помеѓу крилата на Ставревски и Мијалков. Колку и да изгледа компактна, владеачката партија е поделена на две крила, тврди неделникот во анализата со наслов «Се караат само кога не можат да се договорат чиј човек треба да го лапне тендерот». Посебно, како во случајот со набавката на возила за потребите на МВР, ако и двете фирми се блиски до луѓе во врхушката, ама се блиски или до фамилијата, или до кумот Мијалков или Ставревски. Судирот во врвот на Унијата на жените веќе ја лансира председателката за амбасадорка во Хрватска, а на повидок е напуштање на функциите на неколку министри кои беа препознатливи по поделба на тендерите на свои блиски луѓе, што власта двојно ќе го искористи. Ем на народот да му покаже дека ете и нашите ги гониме, ем да се расчистат работите меѓу главните конкуренти, пишува Фокус. Регионот го треса тапсење на политичари и на бизнисмени. Зошто во Македонија нема истрага за криминал? Прашува во главната тема неделникот Капитал, потикнат од последното апсење на актуелниот градоначелник на Лјубљана и несуден премиер на Словенија, Зоран Јанковиќ, кој е под истрага за злоупотреба на државни пари, за перење пари и за корупција. Република го објавува оригиналното писмо што неодамна на премиерот Груевски му го испрати грчкиот колега Самарас, наведувајќи дека тајната дипломатија излегла на виделина. Во истиот контекст неделникот објавува и анализа под наслов Атина Божем конструктивна, преговорите во Кјор. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Тоа беше се во утринските вести на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање во 12 часот.